Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី25មេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុយទេស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គណៈប្រតិភូប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រម6អង្គបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកាំងនិងអង្គការអន្តរសាសនាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកដល់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសអាមេនីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ស្ថិតនៅក្នុងភាពការពារខ្លួនអំពីការផ្តល់ប្រាក់អំណោយដល់មូលនិធិ Clinton
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការថ្កោលទោសលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមសម័យទំនើបនៅក្នុងសន្និសីទអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចពីសំណាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិនរក្សាសន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងកំប្រើកម្លាំងគម្រាមកំហែងគ្នាតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
គណៈប្រតិភូប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន6អង្គបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសមាជិកសភាអាមេរិកាំងនិងអង្គការអន្តរសាសនាបន្ថែមទៀតក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេរីភាពសាសនាក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការរឹតត្បិតនិងធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងនោះប្រតិភូទាំងនោះនិមន្តមកពីវត្តនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកាណាដាហើយនឹងមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយផ្ទាល់ផងដែរក្រុមការរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រសង់បានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមានសន្និការថាប្រដ័យប្រគុណចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពសាសនានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចង់ឃើញការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសង់និងចង់ឃើញការដោះលែងប្រសង់ពីអង្គដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងព្រះនាមថាច់ធឿននិងលីវនីការអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍នេះគឺកើតមុនពេលដែលមានគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅខែមិថុនាខាងមុខសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងរវាង VOA និងប្រសង់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA នៅសប្ដាហ៍ខាងមុខកាលពីថ្ងៃសុក្រមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងពួកមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងប្រទេសអាមេនីដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីដោយពួកអូតម៉ាន់ទើកស៍ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពួកភ្ញៀវបានទៅទស្សនាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលជាវិមានអនុស្សាវរីយ៍នៅលើកំពូលភ្នំមួយកន្លែងភ្ញៀវម្នាក់ៗបានដាក់ផ្កា Carnation ពណ៌លឿងមួយទងនៅលើកម្រងផ្កា Forgot Me Not ដែលមានន័យថាសូមកុំបំភ្លេចខ្ញុំដែលជានិមិត្តរូបនៃថ្ងៃខួបនេះថ្លែងនៅកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានីយេរវ៉ាន់នៅក្រមមេឃមានពពកលោកប្រធាននាយកប្រទេសអាមេនី Serge Sargsyan បានអរគុណពួកមេដឹកនាំពិភពលោកចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគេនិងដល់ការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគេមិនត្រូវបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយទេប្រទេសអាមេនីដែលជាប្រទេសមួយមានប្រជារាស្ត្រ3លានពីសានៈបាននិយាយយោងដល់ការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនី1លាន5សានៈក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រទេសទុគីបានទទួលស្គាល់ថាជនជាតិអាមេនីកាន់គ្រឹះសាសនាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាការនេះមិនមែនជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ទេលោកសាគីយិនបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្ទរកថាលោកថាការទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នោះ ថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍មិនមែនជាគីរវកិច្ចរបស់ពិភពលោកដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេនីនិងក្រុមទុក្ករជនរបស់យើងទេការទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ជាជ័យជំនះមួយរបស់សតិសម្បត្តិញ្ញមនុស្សជាតិនិងយុត្តិធម៌លើការគ្មានការអត់ឱននិងសម្អប់លោកប្រធាននៃតប្រឡេនៃប្រទេសអាមេនីបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាជំហានការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្នុងការទទួលស្គាល់ការសម្លាប់មន្ទីរនោះថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងជួយកម្ចាត់ភាពខ្មៅងងឹតនៃការបដិសេធ100ឆ្នាំមកហើយនោះលោកប្រធាននៃតប្រឡេបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងពិធីនេះក៏ធ្វើវិភាគទានដល់ការផ្សះផ្សាគ្នាផងដែរយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ស្ថិតនៅក្នុងភាពការពារខ្លួនដោយសារមានរបាយការណ៍ថ្មីៗការពីពេលថ្មីៗនេះដែលសាកសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការមានចំនួនខាងផលប្រយោជន៍ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់អំណោយបរទេសឲ្យដល់មូលនិធិ Clinton យុទ្ធនាការនេះត្រូវដោះស្រាយរឿងមួយចំនួនដែលបានលាតត្រដាងដោយ LLN អំពីការអង្គាសប្រាក់របស់មូលនិធិ Clinton និងអំពីសន្ទរកថាដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានថ្លែងនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងកាសែត New York Times បាននិយាយដោយ LLN អំពីប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនរ៉ែកាណាដាមួយដែលក្រុមហ៊ុនលោកបានត្រូវលក់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូរូសាធំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការលក់នេះមានរួមបញ្ចូលអណ្ដូងរ៉ែអ៊ីរ៉ានញោមធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការផ្ដល់អំណោយប្រកាសទាំងនេះដល់មូលនិធិ Clinton មិនបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេហើយបានកាត់មានឡើងនៅពេលមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ការលាតត្រដាងទាំងនេះបានកើតមានឡើងជាផ្នែកដោយសារសិភើថ្មីមួយមានចំណងជើងថា Clinton Cash ដែលប្រែថាប្រាក់សុទ្ធរបស់គ្រួសារ Clinton ដែលនិពន្ធដោយលោក Peter Schweizer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នអភិរក្សនិយម Hoover របស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកស្រី Hillary Clinton បានប្រកាសកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះថាលោកស្រីនឹងស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016លោក Brian Fallon អ្នកនាំពាក្យរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសេក្រេតារី Clinton បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន New York Times ថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងឋានៈលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍នៃពួកអ្នកផ្ដល់ប្រាក់អំណោយឲ្យមូលនិធិ Clinton ទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខួបឆ្នាំទី60នៃសន្និសីទអាស៊ីអាហ្វ្រិកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមមេដឹកនាំបានការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់គោលការណ៍សម្រេចលើអនាគតរបស់ខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីពិធីរំលឹកខួបសន្និសីទនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាលើកដំបូងបាននាំមកជុំគ្នានៅក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិជាច្រើនដែលទើបបានទទួលឯករាជ្យថ្មីៗដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសន្តិភាពរួមគ្នាបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកឈឹមសមេតនៃ VOA ប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo បានដើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិនតាមផ្លូវធំជាងគេក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេស Swaziland, Madagascar, Sierra Leone, Timor ខាងកើតនិងប្រទេស Zimbabwe ក៏បានចូលរួមក្នុងការដើរក្បួនជានិមិត្តរូបដើម្បីរំលឹកដល់សន្និសីទអាស៊ីអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ1955ដែលបានផ្ដល់សម្លេងរួបរមគ្នាមួយដល់ពួកប្រទេសជាច្រើនដែលបានទទួលឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនោះពីពួកប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមបស្ចិមប្រទេសនៅជុំមុខនៃការដើរក្បួននេះដែរ មានលោកស្រីអតីតប្រធាននាយកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេហ្គាវ៉ាទីសុការណូពុត្រីប្រធានគណៈបកនយោបាយរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសវីដូដូនិងជាកូនស្រីរបស់សពលោកប្រធាននាយកប្រទេសសុការណូដែលបានរៀបចំសន្និសីទកាលពីឆ្នាំ1955នៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងអគារសារមន្ទីរមដកាដែលសន្និសីទទី1បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីនោះលោកប្រធាននាយកប្រទេសវីដូដូបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យធ្វើការបដិញ្ញាជាថ្មីដល់គោលការណ៍ក្រុងបាន់ឌុងដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពី60ឆ្នាំមុននេះ
Mari kita gelorakan kembali semangat Bandung. Mari kita lanjutkan perjuangan.
លោកវីដូដូបាននិយាយថាចូលយើងធ្វើការតស៊ូនៅបាន់ឌុងរបស់យើងឲ្យមានកម្លាំងជាថ្មីចូលយើងបន្តការតស៊ូរបស់ពួកអ្នកកាន់តំណែងមុនយើងកាលពី60ឆ្នាំមុននេះយើងត្រូវតែបង្កើនការអត់ឱនរបស់យើងនិងធ្វើការឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកគោលការណ៍បានដូង10យ៉ាងដែលបានលេចឡើងពីសន្និសីទទី1គឺការពៀសិទ្ធិរបស់ប្រទេសជាតិមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនិងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្សះផ្សាជម្លោះដោយសន្តិវិធីពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសស៊ីមបាវេភូមាអេស៊ីបនិងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាដែរពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យតំណាងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដោយសារបានសង្កត់សង្កិនពួកអ្នកប្រឆាំងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកជំទាស់ឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់លោករ៉ូបឺតមូកាបេប្រធានាធិបតីអាយុ91ឆ្នាំនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានបរិហារីគុណខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពួកប្រចាំប្រទេសដែលលោកនិយាយថានៅតែរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាតិជាច្រើនតាមរយៈការប្រើកម្លាំងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Many among us here present can attest to the incessant assaults
ជនជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមពួកយើងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអាចបញ្ជាក់អំពីការវាយលុកគ្មានឈប់ឈរទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសរបស់យើងនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងដោយពួកមេម៉ាហ្វីយ៉ានៃរបៀបវារៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រង
នៅឆ្នាំនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេមានការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2002ដោយសារមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោក Jorge Areza អនុប្រធាននាយកប្រទេសនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលនៅឆ្នាំនេះប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយបាននិយាយថាគេត្រូវតែប្រឆាំងនឹងលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមអាមេរិក
Hoy el desafío es mucho mayor. Es más difuso. Se trata de no estar alineado.
Areza និយាយថានៅពេលសប្តាហ៍នេះបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យពួកជនដែលបានត្រដកសិទ្ធិដោយប្រឈមមុខនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលទ្ធិអណានិគមបែបថ្មីឲ្យមានសិទ្ធិឡើងវិញមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីប្រធានបទធំធំនៃសន្និសីទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ីបអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ាឡាបានមានប្រសាសន៍គាំទ្រឯករាជ្យភាពនៃជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតីថេនសេននៃប្រទេសភូមាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកំណើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Direct from Washington
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះជាមួយនឹងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទទូចឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនរក្សាសន្តិភាពគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងគំរាមកំហែងទេ
ក្រុមមេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី26របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាអាស៊ាន បញ្ហាតំបន់បញ្ហាពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងបញ្ហាបដោតទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានផងដែរបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវគេពិភាក្សាគ្នាដែរដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់បានសម្រេចទៅទូជឲ្យចិននិងសមាជិកអាស៊ានដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគ្មានការបង្ករឿងហេតុហើយនឹងការគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងយោធានេះបើតាមសេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2015ហើយដែល VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាទទួលបានពីមន្ត្រីអាស៊ានម្នាក់នៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យើងសូមបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងផ្ទៃសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនយើងសូមគូបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធានាថាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងដោយការបង្កើនការរក្សានិងការពង្រីកការទុកចិត្តនិងជំនឿទៅវិញទៅមកមិនបង្កសកម្មភាពនានាមិនប្រើកម្លាំងគំរាមហើយចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងជំនួសដោយសន្តិវិធីផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រផងដែរ
សេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានការរីកចម្រើននៃការចរចាលើការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលគេជឿថាអាចនឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានសេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់បន្តថា
គណៈដែលមានការកាត់សម្គាល់ឃើញពីការរីកចម្រើនផ្នែកការពិភាក្សាការចរចាស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC យើងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធានាការបង្កើតឲ្យបានលឿននៃក្រុមប្រតិបត្តិមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេនឹងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិនដែលកសាងសំណង់ក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបិទផ្លូវនាវាចរគម្រាមដល់ប្រទេសអាស៊ាននានាដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រផងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងចិនផងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយសន្តិវិធីអ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតអាស៊ានខ្លះបាននិយាយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារឿងសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលគេត្រូវធ្វើការពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាមួយក្តៅគគុកដែលស្ថិតក្រោមការរងចាំមើលថាតើអាស៊ាននឹងសម្រេចបានយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនឹងការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នោះ
ហើយបើយើងមើលទៅបញ្ហាសន្តិសុខគឺបញ្ហាជំរងចម្ការគុណជីវភាពតានតឹងនៅសមុទ្រខាងចិនខាងត្បូងនៅតែជាប្រធានបទមួយដ៏ក្រៅគគុកដដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងលើកយកពីការសង់នៅខេត្តកោះសប៉ានិមិត្តតែចិនកំពុងតែធ្វើនៅជុំកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រខាងត្បូងនឹងគឺតាក់ទៅតែជាប្រធានបទមួយសំខាន់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងជំរុញផងដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហារោគដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាសមុទ្រខាងត្បូងនឹងជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបានហេតុធាននៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិនៅលើសមុទ្រខាងត្បូង COC នឹង
លោក Achmat Rizal Panama លេខាទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានថ្លែងថាលោកជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការតាក់ទាញអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដែរដែលបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ
Especially in the South China Sea so it's one of the issues
ជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងនេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលត្រូវពិភាក្សាដោយមេដឹកនាំអាស៊ាន
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទូទៅជាបញ្ហាមួយត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ថែមពីលើបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលផ្សេងៗទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថ្មីៗនេះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហារបស់ប្រទេសអ្នកទាមទារកម្មសិទ្ធិនិងប្រទេសចិនគឺមិនមែនជាបញ្ហារបស់សមាគមអាស៊ានទាំងមូលទេការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជំហរផ្ទុយពីប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនទៀតដែលស្វះស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងចិនរួមគ្នាដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំដល់កម្ពុជានិងជាប្រទេសផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផងនោះក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសអាស៊ានឆ្នាំនេះក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាចលនានិយមកណ្ដាលនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ហាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋរបស់អាស៊ានជាដើមដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តដោយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងកូឡាឡាំពួរស្តីពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានឬហៅថា Kuala Lumpur Declaration on People Centered ASEAN ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាថាន
ឹងបង្កើតសមាគមអាស៊ានដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដៃគូនិងវិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមអាចចូលរួមបានហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍ដែលមានការបញ្ចូលគ្នានិងទីផ្សារភ្ជាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមទាំងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចជាសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដើម្បីការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍និងជារភាព
នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Langkawi ស្ដីពីចលនាពិភពលោកនៃភាពនិយមកណ្ដាលឬហៅថា Langkawi Declaration on the global movement of moderates ដែល VOA ទទួលបានផងដែរនោះបានទទួលស្គាល់ថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាតម្លៃស្នូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពរយៈពេលវែងនិងជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងបញ្ឈប់ការប្រឆាំងដាច់ខាតនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះភាពជ្រុលនិយមហើយនិងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ទទួលស្គាល់ជាបន្តថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាដំណោះស្រាយរួមទាំងអស់ដោយមិនមែនគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការធានាអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងចីរភាពនិងការរីកចម្រើនប្រកបដោយសមធម៌ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមនិងការយោគយល់គ្នាក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ផងដែរ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាការយោគយល់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ដែលនឹងជួយអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ាន
តែពេលយើងយល់គ្នាយើងនឹងបំផាត់ថាជំរុញបាននៅថាពីនិយមជ្រុលថាស្អប់ថាគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចឹងទេអានឹងក៏វាពីក្នុងអាបន្ទាត់នៃការប្រជាជនអាស៊ានជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាស្នូលនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានន
ៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាអំពីក្តីរំពឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2នឹងត្រូវអនុម័តលោកអគ្គនាយកលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៃក្រសួងការបរទេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមូហាម៉ាត់សារុលអ៊ីក្រាំយ៉ាអាកុបបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនឹងត្រូវអនុម័តដោយគ្មានការពិភាក្សាបន្ថែមហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរបស់យើងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងឡាំកាវី
លោកក៏បានជូនដំណឹងពីការចែកចាយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានទី26ដើម្បីឲ្យប្រទេសសមាជិកធ្វើការពិចារណាផងដែរសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានប្រ៊ុយណេភូមាកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមសមាគមអាស៊ាននឹងធ្វើការសិក្សានិងពិចារណានៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទីម័រជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមិតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក David Petras អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានត្រូវពិន័យ $100,000ហើយបានត្រូវកាត់សេចក្តីដោយមានការព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌចំនួន2ឆ្នាំដោយសារលោកបានផ្ដល់ឲ្យស្រីកំណត់ចិត្តរបស់លោកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលស្ត្រីរូបនេះសរសេរសៀវភៅមួយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកលោក Petras ដែលមានអាយុ62ឆ្នាំធ្លាប់ជាឧត្តមស្នេយ៍ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកខាង CIA អាជីពរបស់លោកមានវិបត្តិកាលពី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារមានការលាតត្រដាងថាលោកមានសេចក្តីស្នេហាសម្ងាត់ជាមួយអ្នកស្រី Paula Broadwell អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្ត្រីរូបនេះបានសរសេរសៀវភៅមួយសម្ដែងការពេញចិត្តដល់លោក Petras មានចំណងជើងថា All in the Education of David Petras កាលពី2ខែមុននេះលោក Petras បានសារភាពថាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ទោសមឆឹមស្ដីពីការយកចេញនិងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថានៅពេលដែលអ្នកស្រី Broadwell សរសេរសៀវភៅអ្នកស្រី Lord Petras បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីនៅឯកសារសម្ងាត់8ដុំដែលលោកមិនបានរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តការតែងតាំងលោកស្រី Loretta Lynch ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក5ខែក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានស្នើឈ្មោះលោកស្រីឲ្យកាន់តំណែងនេះលោកស្រី Lynch ជាស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតខាងផ្នែកពង្រឹងច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិដោយលោកស្រីជំនួសលោក Eric Holder ដែលជាបរិសុទ្ធអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅទី1ដែលកាន់តំណែងនេះលោកស្រី Lynch ល្បីឈ្មោះថាជារដ្ឋអាជ្ញាមើងម៉ាត់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកច្រើនអ្នកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់នឹងលោកស្រីដោយសារលោកស្រីគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអំពីអន្តរប្រវេសន៍ពួកប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានចាប់ខ្លួនជន9អ្នកជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនហើយបានតាមប្រមាណជន9អ្នកទៀតកាលពីខែសុក្រនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមមួយដែលគេមានជំនឿថាមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយដែលអាចមានតក្កិនដែរនឹងគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតធ្វើការវាយប្រហារក្នុងវិមានវ៉ាទីកង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.